Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 22-mart, dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Birinchi mart kuni o'zbekistonliklar Navro'z bayramini nishonladi.
Hozir ko'chada bayram, ikkita ko'cha shunaqa radiolar qo'yilgan, o'yin, qizlar o'ynayapti, hamma yasan-san, ana u yerga hozir.
Dosh qozonda sumalak, o'choq boshida ona. Tojikistonlik o'zbek ayoli Xolisaya Navro'zda sumalak qaynatdi.
Avval bug'doyni olamiz, direkka suvga ivitib qo'yib, sandich chiqargandan keyin tatlisiga yoyamiz. Chagi o'sgandan keyin sumalak ezib turib, un bilan sumalak qilamiz.
Qurultoy eshitirishida ma'rifatparvar boylar mavzusi.
Madaniy ma'noda, kulturel ma'noda, yashash tarzi ma'nosida demokratik bir kulturani rivojlanish uchun bizda milliy burjuaziyani rivojlanishi kerak.
Buxoro to'ylarida o'rtakashlarga talab kuchaymoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglaysiz. Endi esa Hasanjon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshda odatdagidek, uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Ummon delegatsiyasi O'zbekistonga safar qilmoqda. O'zbekiston Pokistonga elektr energiyasi sotish ustida ishlamoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarida sog'liqni saqlash sohasida muhim islohot loyihasi qabul qilindi. Isroil bosh vaziri AQSh talabini bajarishni rad qildi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Ummon delegatsiyasi O'zbekistonga safar qilmoqda. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, delegatsiyaga Ummon savdo va sanoat vaziri Maqbul bin Ali Sulton boshchilik qilmoqda. Mehmonlarga O'zbekiston viloyatlari bilan yaqindan tanishish imkoniyati yaratildi. Xususan Ummon vaziri respublikadagi qator korxonalarni, shuningdek, Samarqand viloyatidagi Imom al-Buxoriy majmuasini ham borib ko'rdi. 28 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan yil 4-5 oktyabr kunlari Ummon sultonligiga davlat tashrifi chog'ida imzolangan xalqaro kelishuvlarni tasdiqlash haqidagi qarorni imzolagan. O'zbekiston Pokistonga elektr energiyasi sotish ustida ishlamoqda. Pokiston davlat vaziri, investitsiyalar bo'yicha byuro raisi Salim Mandviol Sarhad Savdo sanoat palatasiga tashrifi chog'ida shuni ma'lum qildi. Pokistonning The News nashriga ko'ra, bu loyihani amalga oshirish uchun Osiyo taraqqiyot banki Afg'oniston poytaxti Kobuldan Pokistonning Peshavar shahrigacha elektr liniyasi o'tkazishga tayyor ekanini bildirgan. Pokistonlik amaldorga ko'ra, O'zbekiston 50 ming megavatt ortiqcha elektr quvvatiga ega. Hozirda O'zbekiston Hayraton Puli Xumri Kobul liniyasi orqali Afg'oniston poytaxtiga elektr energiyasi eksport qilmoqda. Hozirgina olingan xabar: Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressining Namoyandalar palatasi a'zolari sog'liqni saqlash sohasida muhim islohotlar o'tkazish masalasini qizg'in muhokama qilayotgan edilar. Respublikachilar bu ya'ni AQShda sog'liqni saqlash sohasida muhim islohot loyihasi qabul qilindi. Bu yana 5-6 minut oldin olingan xabar. Respublikachilar bu juda qimmatga tushishini ta'kidlayotganiga qaramay, demokratlar yangi qonun loyihasi qabul qilinishi uchun yetarlicha ovoz olishga muvaffaq bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama bu islohotni ustuvor vazifa qilib belgilagan edi. Yangi qonun loyihasida 30 million amerikalikni sog'liqni saqlash sug'urtasi bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh talabini rad qildi. Netanyahu Quddus shahrining bosib olingan sharqiy qismiga yahudiylar uchun 1600 ta yangi uylar qurish ishlarini to'xtatish haqidagi AQShning talabini bajarishdan bosh tortdi. Netanyahu buni AQShga jo'nab ketishi oldidan aytdi. Amerika safari chog'ida Netanyahu AQShdagi Isroil tarafdorlarini birlashtirgan Amerika-Isroil jamoa ishlari qo'mitasi nomli tashkilot anjumanda qatnashchilarga murojaat qilishi va AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashuv o'tkazishi rejalangan. Mazkur anjumanda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va Yaqin Sharq tinchlik jarayoni vositachisi bo'lgan to'rtlikning vakili Tony Blair ham anjuman qatnashchilariga murojaat qilishi rejalangan. Ushbu to'rtlik AQSh, BMT, Yevropa ittifoqi va Rossiyadan tuzilgan.
Bugungi iqtibos.
Har bir narsaning bir umri bo'ladi. Insonning umri bo'ladi, davlatning ham umri bo'ladi, siyosiy rejimlarning ham umri bo'ladi. Karimov rejimining ham bir umri bor va bu umr Alloh taolo tomonidan chizilgan, bichilgan. Menimcha shu umrning so'ngi kelyapti va bu so'ng Karimovning so'ngi, Karimovning atrofidagi hamtovoqlarining so'ngi va inshaalloh xalqqa o'tkazilayotgan katta bir zulmning so'ngi bo'ladi. Bizga xalqqa shu zulmga tayyorlanish kerak.
Ozodlikda VIP, ya'ni VIP suhbat deb nomlangan yangi rukun muxlislari e'tiboriga havola qilindi. Rukunning ilk mehmoni Erk partiyasi yetakchisi Muhammad Solih. Eshitganingiz, Erk yetakchisining Ozodlik muxbiri bilan suhbatdan iqtibos edi. Ana shu muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida ham o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Hozir Toshkent vaqti bilan tongi 8dan 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning odamsiz parvoz qiladigan uchuqchi Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh mintaqasiga havodan hujum qildi. Oqibatda 4 kishi nobud bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, hujum Shimoliy Vaziriston viloyatining Dattahel mintaqasida uyushtirilgan. O'lganlar shaxsiyati hozircha ma'lum emas. Pokistonning qabilalar yashaydigan bu mintaqasiga Al-Qoida va Taliban harakati jangarilari joylashib olgani aytiladi. AQSh sobiq prezidentlari Haitiga boradi. Bugun Bill Clinton va George Bushning yanvar oyida kuchli zilzila oqibatida vayron bo'lgan Haitiga borishi kutilmoqda. Tashrifdan maqsad qayta tiklash ishlari uchun qanday yordam kerakligini aniqlashdan iborat. AQSh prezidenti Barak Obama ikki sobiq prezidentga Haitiga yordam ko'rsatish uchun mablag' to'plash vazifasini topshirgan. Haitida 12 yanvar kuni sodir bo'lgan zilzilada 230 ming odam nobud bo'lgan, boshpanasiz qolgan yuzlab odam hozirgacha chodirlarda yashamoqda. Sarkozining partiyasi saylovda jiddiy yo'qotishga uchradi. Mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlarning ikkinchi bosqichida Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi yetakchiligidagi o'ngchi konservativ partiya katta yo'qotishga uchradi. CSA instituti ma'lumotiga ko'ra, muxolifatdagi sotsialistlar partiyasi va ittifoqchilar saylovchilarning 56% ovozini olgan. Sarkozining partiyasi esa 37%, o'ngchi Milliy front partiyasi 7% ovoz olgan. Agar shu ma'lumotlar tasdiqlansa, bu Fransiyaning yangi tarixida so'lchilarning eng yirik g'alabasi bo'ladi. Ayni paytda sotsialistlar partiyasi yetakchisi Martine Aubry xonim 2012 yilda bo'ladigan saylovda prezidentlikka asosiy da'vogarlardan biri bo'ladi. Quyuq tuman Moskva aeroporti faoliyatini to'xtatib qo'ydi. Poytaxt aeroportlari matbuot xizmati ma'lumotiga asoslanib, Itartas axborot agentligining bildirishiga, quyuq tuman sababli yakshanba kuni kechqurun 20 dan ortiq yo'lovchi samolyoti Moskva aeroportlariga qo'na olmagan. Ular Nijniy Novgorod, Qozon va Peterburg shaharlaridagi aeroportlarga qo'nishga majbur bo'lgan. Bundan tashqari, ba'zi samolyotlar Vnukovo aeroportidan Domodedovoga jo'natilgan. Quyuq tuman 22 mart kuni ertalabga qadar tarqalmasligi kutilmoqda. Ayni paytda hozirgina olingan xabarga ko'ra, kichik bir samolyot Moskva yaqinida yerga qulagani bildirilgan. Samolyot bortidagi 8 odam tirik yoki nobud bo'lgani ma'lum emas. Siz tonggi xabarlarni eshitdingiz, ular Pragadagi studiyadan Kamina Hasanjon o'qidim. Yurtimiz ichiga keldi bahor.
qay bir oilalar Navro'zi olamni shod xurramlik bilan kutib olmoqdalar. Qay bir o'zbekistonlikning ko'ngliga esa bahor ayyomini nishonlash sig'mayapti. Boy boricha, yo'q holicha deganlariday. Biz bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, ularni Navro'zni qanday kayfiyatda kutib olishayotgani bilan qiziqdik.
Navro'zi kayfiyatingiz qanday? Navro'zni nishonlayapsizmi?
Juda ham yaxshi. Navro'zni juda xursandchilik bilan kutib oldik. Mana oilamizda katta tantana, hammamiz yig'ilib o'tiribmiz. Dasturxonda orasida hozir yaqinda osh pizamiz.
O'zimizga yarasha mehmonimiz bor, kayfiyatimiz yaxshi. Qarshilik bo'yicha nafaqa chiqqandan shu pensiyalarimni shu bilan tirikchilik qilib o'tiribman. Keyinda qiynalib yetadi, to'liq yetmasa ham chiqib kulimiz o'tadi.
Qishlog'imizda sumalak, halisa qilinib hozirgacha bayram holi ham davom etib yotdi. Endi kelib yotdim men. Hozir ko'chada bayram, ikkita ko'cha shunaqa radiolar qo'yilgan, o'yin, qizlar o'ynab yotdi, hamma yasam-san, hamma u yerga hozir. Kechadan beri yo'qamiz.
Uyingizdagi bayram dasturxoniga nimalar pishirdingiz?
Bizani hozir bayram dasturxonim deb o'tgan kundan beri ko'k somsa, ko'k chuchvara, tuxumbarak mana hozir go'sht bilan qo'shilgan go'sht samsa qildim. Hamma narsani taxlab qo'yman mana. Yeyishga kishi yo'q. Amasini qorinchoq o'ynashga tushib ketgan.
Qanaqa Navro'z, qanaqa xursandchilik. Hech kimda xursandchilik yo'q. Do'sti bir dekoratsiya qildi, tamam. Hech qanaqa bunaqa Navro'zni borligi ham, yo'qligi ham bilmaydi. Odamlar o'z tashvishi bilan mehnatkashlar mehnat qildi. Navro'zda qanaqa nimasi bor? Navro'zligi bor. Chunki bu yerda har kun tashvish, qanaqadir militsiya, mehnat, bir qozonni qaynatish kerak, bayram bo'ladimi? Qozonni qaynatgan odamda bo'ladi bayram. Bizda bayram yo'q shunaqa.
Qorada yaxshi nishonlanyapti, har doimgidan yaxshi ko'rgan. Bugun yakshanba edi, borib bozor qildik. Sumalak bo'ldi, xalim bo'ldi, xalisa bo'ldi. Boshqa joylarda osh tarqatishdi.
Bilmaymiz buni haligi Navro'z bayrami Toshkentda bo'ldimi bo'lmadimi xabarimiz yo'q. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, buni bilmayapmiz. Kayfiyat yaxshi, xudoga shukur. Mana 79 yoshni bu yashab 80 yoshga qadam ko'targan paytimizda kayfiyat yomon bo'lmaydi, xushkayfiyat bo'ladi endi xudoga shukur. Mana uyda choli kampirmiz, biz qizlar keldi, o'g'illar keldi, kelishib mana oshlandi. Siz berishyapti, rohat qilib bolalarning rohatini ko'rib o'tiribsiz. Kunlarga keyingi yillarda biz sog'-salomat ishni xudo o'zi nasib etsin.
Navro'zni qanday nishonlayapsiz? Nishonladingizmi Navro'zni?
Ha, nishonladik. Ha, ertam tandirim bayramga tayyorgarlik ko'rdik. Narsalar pishirdik, pirog pishirdik, qamza pishirdik. Ko'kdan, hammasi ko'kdan. Chuchvara, ko'katdan.
Mahallada qanday nishonlanyapti endi Navro'z?
Mahallada kecha ertamanda nahorda osh bergan. Hamma qariyalarni chaqirib mehmon qilgan.
Biz Navro'zni nishonlamaymiz opa. Chunki bilasiz-ku, musulmonlar bayrammasligini. O'sha uchun biz nishonlamaymiz. Biz masalan, yurtlarda oldin bizni islom kelmasdan oldin otash farasida yashaganda, o'shalarda urfi bo'lgan, keyin o'sha saqlanib qolgan. Islom nima bo'lganda yo'q bo'lgan, keyin nima nishonlanmagan.
Ravshan aka, necha yildan beri mana nishonlamaysiz Navro'zda?
Menmi? 15 yildan beri.
Siz kabi mana shu Navro'z ayyomini nishonlamaydiganlar Qo'qonda ko'pmi?
Juda ham ko'p. Chunki kim agar tushungan bo'lsa, o'sha nishonlamaydi. Bahorda boshlanishi deb anaqa nima qilinadi. Lekin hali bunday qarasangiz mantiqan to'g'riga o'xshaydi, lekin aslida u masalan aynan hali bayram qilib anaqa qilinadigan nima emas. U xushyog'dona bitta kun.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 21 mart kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizning aksariyati Navro'z bayrami munosabati bilan tabrik yo'llash istagini bildirishdi. Rossiyalik Alijon aka tilaklarini tinglaymiz.
Avvalambor assalomu alaykum. Eng birinchi navbatda Jonkir Ozodlik radiosi kollektivini chin yurakdan tabriklayman Navro'z bayrami bilan. Shu bilan birgalikda o'z yurtimizda kutayotgan barcha insonlar Navro'zda tinch, omadlik va o'sha O'zbekistonda yashayotgan har bir insonga chin dildan omad va baxt yor bo'lishini tilayman. G'arib yurtlarda g'arib qozonni osgan yurtdoshlarimizga esa kelgusi Navro'zni albatta o'z uyida, o'z oilasi bag'rida kutib olishni tilab qolaman va shu bilan birgalikda nasib qilsa bu begona joylarda bu erishlarimiz tarixda qolib ketsin degan niyatlarim.
Rossiyada mehnat qilayotgan samarqandlik ali ham oila a'zolari va butun o'zbekistonliklarni bayram bilan qutlaydi.
Xudoga shukr, insonlayapti. Mana qo'limizdan kelgancha o'sha o'zbeklar va osh qilay boshqa. Osh palov qilay shu o'zbekcha osh. Shu o'zbeklar bilan birga o'tirib nishonlayapmiz-da.
Sizlar osh shirin chiqdimi?
Ha, yaxshi bo'ldi.
Kim?
O'zbekistonnikida bo'lmasa ham yaxshi bo'ladi.
Kim qildi oshni?
Ha, bitta Surxondaryolik Misha tog'a bo.
Shirin qiladimi Misha tog'a oshni?
Ha, asal. O'zbekcha faqat palovda, boshqa Rossiyada tverlay vaqtda o'zbekona narsa topish qiyin. Shu ota-onamizda, shu oilani eslab o'tiribsiz-da. Avvalambor Ozodlik radiosidan shu o'zbekistonlik samarqandlik ota-onamni, yurtdoshlarimizni, barcha o'zbeklarni shu Navro'zni nishonlaydigan musulmon xalqlarni shu Navro'z bilan chin qalbimizdan tabriklayman. Surxondaryoliklarga ham Surxondaryoni aytib qo'yyapti, Surxondaryoliklarga ham katta salom aytyapti. Shu ota-ona, oilamiz Ozodlik radiosiga ham shu Xudo ishlariga rozi bo'lsa, sizlarni chin qalbimdan tabriklayman.
Kimga to'y, kimga aza deganday aksar yurtdoshlarimiz ko'ngliga bayram ham sig'mayotganini aytishadi. 21 mart kuni Ozodlik Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida yashovchi Murod ismli yigitdan men Islom Karimovni juda yomon ko'raman degan mazmundagi SMS oldi. Murod bilan telefon orqali bog'langanimizda u buning sabablarini shunday izohladi.
Men yozdim, o'zbekcha yaxshi yozaman, biroq o'zim qozoqman, biroq o'zbekcha turaman, millatim qozoq. O'zbekcha yaxshi tushunaman, bu Karim ko'chasi, yomon ko'rib ketasan, ishlagan ishlar bor-ku. Endi hammasi qang'ib Qozog'istonda, Rossiyada yur, qang'ib bola chaqasini tashlab, mardikarlikka nere yur. Ha, hamma narsa Gulnora Karimova olib o'tir qadi. Qayerda gaz, neft bor, hamma temir yo'l Gulnora Karimova qo'lidan o'tib o'tir. Qayerda daromad tushadigan yerlar hammasi Gulnora Karimova, Islom Karimov. Vatasi turmaydi, televizordan boshqa gapiradi, ishlar boshqa. Umuman politikasi yoqmaydi.
Rossiyadan ozodlikka sim qoqqan tojikistonlik o'zbek yigitlari harbiy xizmatdan qochib Rossiyada yurganliklari haqida gapirib berishdi.
Men Tojikistondan bo'laman, zamon. Xo'p, men hozir Rossiyadaman. Shu bilaman, men shu o'zimizga ablova xizmat 2 yillik. Shu xizmat 1 yillik bo'lsin deymiz. Shu xizmatdan qochib 2 metrlik qorga Rossiyaga jiribmiz. Qor kurab.
Harbiy xizmatdan qochdingizmi?
Ha, yo'q, xizmat qilamiz lekin bo'lmayapti, o'lmayapti. Mumkin emas deyapti. Siz 27 yoshgada shuning uchun o'lmayapti.
A nimaga yosh paytingizda bormadingiz?
Yosh paytda men Rossiyaga bo'lgan.
Necha yildan beri Rossiyadasiz?
Men shu 10 yillar bo'lgan.
10 yil Rossiyada yurdingizu endi harbiy xizmatga borgingiz kelib qoldi.
Ha, qordan bezor bo'ldik, qor 2 metr.
Nima endi 10 yil chidagan qorga endi chidolmay qoldingizmi?
Yo'q, endi ketgimiz kelib qoldi Tojikistonga. Bir juramda ham gapi bor ekan.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mani ismim Mehribon, sizniki kim?
Meniki Farhod.
Siz ham harbiy xizmatga borganmisiz yo qochganmisiz?
Siz ham qochganmisiz?
Nima, hammangiz qochganmisizlar? Necha odam qochganlardan u yerda?
Bizlardan 3 kishi biz.
Uchalaringiz ham harbiy xizmatdan qochib Rossiyaga ketdinglar.
A.
Farhod, endi xohlayapsizmi harbiy xizmatni?
Ha? Endi sharoit qiyin Tojikistonda xizmatini.
Farhod, harbiy xizmat nima uchun qiyin? Masalan, nima uchun sizlar o'sha harbiy xizmatda qochib Rossiyaga ketdinglar?
Ha, qiyinligimi? Urada hayol edi shundan-da. Qiyinligi pol yuvish kerak edi. Sizlarga-da.
Tojikistonning Xo'jand shahridan qo'ng'iroq qilgan safaralayki korrupsiya va poraxo'rlik tufayli ruhiy kasal o'g'lini nogironlik nafaqasiga chiqara olmayotgani haqida gapirdi.
Bir o'g'limiz bor, nimaga hech nima qila olmaymiz-da, pensiyaga chiqara olmaymiz. 31 ga kirgan. Pensiyaga hech chiqarish iloji yo'q. Bu ruhiy kasal.
Bu tegishli tashkilotlarga murojaat qilib ko'rdingizmi?
Ha, u doktordan nima qilish kerak dedi. Bir marta bordim, men shu yaqinda ham bordim, normativga bordim. Normativ aytdilarki, unga kamuna nima berish kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Sharoitingiz to'g'ri kelmasa bo'lmaydi dedi.
Normativ kim u?
U shu psix balansani nimasida vrachchi. Endi u nima qilish uchun katta nima berish kerak ekanda, kamgina pul berish kerak ekan. Undan keyin u komissiya kelsa, komissiyalar bilan keyin nima qilamiz deydi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Sharoitingiz ko'tarmasa bo'lmaydi degan masalani qildida.
Ha, bu shifoxonani bosh vrachining gapi.
Ha.
Demak, pul bermasangiz, o'sha o'g'lingizga kerak bo'lgan hujjatni berishmoqchi emas.
Ha. Komissiya qilish kerak ekan shu komissiya.
A, bunga qancha so'radi?
Hali uni aniq aytgan yo'q, shuni nimasini beraman aytdim, menda unaqa nima yo'q, o'zi bu kasal bo'lsa, bu haligi tiri, haligi o'lik bo'lsa, undan qandayga men nima qilaman dedim-da.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni qurultoy eshittirishi bilan davom ettiramiz. Eshittirishning bugungi mavzusi ma'rifatparvar boylar. Dasturni odatdagidek Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishni kamina Abdulla Iskandar program turib olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi o'zbek millatiga xayr tegadigan ma'rifatchi boylar qachon chiqadi? Bugungi eshittirishimizda demak, siyosatshunos Kamoliddin Rabbim Fransiyadan, Bahodir Fayzi sotsiolog, Bahodir Fayzi Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Germaniyadan, demak, Andijon 13 tashkiloti rahbari Nurulla Maqsudov ishtirok qilmoqda. Barchaga xush kelibsizlar deb eshittirishimizni boshlaymiz va eshittirishimizni mavzusi demak, o'zbek millatiga xayr tegadigan ma'rifatli boylar qachon chiqadi? Bugungi mavzumizga sabab eng keyingi voqealar O'zbekistonda boylarga nisbatan qiron kelayotgani kuzatilayotgandek. Eshittirishimizni boshlashdan oldin hozir hamkasbim Mehribonni studiyaga taklif qildim. Mehribon kun bo'yi xalqni fikrini o'rgandi, ya'ni ijtimoiy savol javob qildi. Demak, boylarga munosabat qanday? Ya'ni ma'rifatli boylar bo'lishini, boylardan o'zbeklarga, millatga, davlatga xayr tegishini istaydigan odamlar bormi? Mehribon, marhamat, siz so'z sizga.
Rahmat Abdulla Iskandar. Endi biz avvalo mana shu keyingi paytda 10 dan ziyod o'sha oligarxlarni hibsga olinishi va ularga nisbatan jinoiy ish ochilishi borasida oddiy xalqni bundan xabari bormi, yo'qmi degan savolni ham o'rgandik va shuni baravarida ularni mana shu boylarni hibsga olishiga ularni munosabati bu yaxshimi, yomonmi degan bir savol javobni qildik tinglovchilarimiz bilan. Biz O'zbekistonni turli viloyatlariga qo'ng'iroq qildik va suhbatdoshlarimizni deyarli barchasi oddiy xalq vakillari bo'ldi. Endi Abdulla Iskandar, ular biz o'sha savol javoblarimizdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, o'sha poytaxtga yaqin, poytaxt va poytaxt yaqinidagi yashovchi Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzax atrofida yashovchilar bu voqeadan juda yaxshi xabardor. O'sha bu
ya'ni boylarni qamoqqa
olinishi voqeasidan, lekin poytaxtdan uzoqlashgan sari qanaqadir voqeadan xabardorlik ko'lami torayib bordi. Lekin ko'pchilik xabardor.
Endi
munosabatiga kelsak, o'sha ko'pchilik o'sha boylarni qamalishini yaxshi deb hisoblayapti. Chunki o'sha biz savol-javobda bo'lgan tinglovchilarimizning fikricha O'zbekistonda halol yo'l bilan boyish mumkin emas. Ular o'sha harom yeb ichgan va harom yo'l orqali to'plagan. Ko'pchilik tinglovchilarimiz bitta iborani ishlatishdi, yemoqni qismog'i bor degan. Endi ular o'sha boylarni hibsga olinish munosabati bilan keyin yana shunaqa fikrlar bo'ldiki, bu o'sha korrupsiyaga bir qarshi kurash. Buni yoqlovchilarini nimasi? O'sha hukumat bugun o'sha katta boylarni, o'sha oligarxlarga nisbatan kurash orqali, ularni hibsga olish orqali korrupsiyaga qarshi kurashyapti degan bir fikrni ham bildirishdi. Keyin yana shunaqa tinglovchilarimiz bo'ldiki, ular o'sha boylarga tegmaslik kerak. Ularni mol-mulkidan foydalanish kerak degan bir savol-javoblarni ham qilishdi. Yana shunaqa tinglovchilarimiz bo'ldiki, o'sha boylarni mol-mulkini ularni hibsga olinishi, ularni qamalishi yaxshi. Juda ham yaxshi, lekin ularni mol-mulkini oddiy xalqqa bo'lib berish kerak degan bir taqsimlash kerak, musodara qilib ularni oddiy xalqqa bo'lib berish kerak degan bir fikrlar bo'ldi. Lekin o'sha bugun siz qurultoyda ko'tarilgan mavzu ma'rifatli boylar mavzusi, bugun tinglovchilarimiz bilan savol-javob natijasida shu narsaga amin bo'ldikki, bugun O'zbekistonda ma'rifatli boylar deyarli yo'q. Deyarli yo'q.
Ma'rifatli boylar haqidagi tushuncha yo'q. Balki mana bundan 20 yillar oldin, demak, O'zbekiston muxolifatiga yoki madaniyatiga biroz bo'lsa ham hissa qo'shishi mumkin bo'lgan ikkita boy odamni bilamiz. Rustam Bank, bu birinchisi, ikkinchisi Samandar Qo'qonov. Ularning ikkisi ham hozir O'zbekiston qamoqxonalarida turli sabablar bilan jazo o'tamoqda. Bu ham bugungi eshitirishimizni boshlashimizdan oldin bir misol o'rnak o'rlab ko'rinadi. Mehribon, rahmat sizga. Demak, boylar haqidagi fikr mulohazalarni o'rganishda davom etavering. Sizga muvaffaqiyat. Eshitirishimizni boshlar ekanmiz, demak, O'zbekistondagi aholini fikri o'sha kommunistik sho'rolar davrida shakllanganda, ya'ni boylar yomon, kambag'allar yaxshi, yo'qolsin boylar degan ma'noda. Endi jahonda juda ko'p katta-katta universitetlar, katta-katta fondlar, hatto mana Nobel mukofoti ta'sis qilingan, Nobel ham katta boy bo'lgan. Yoki Bill Gatesni olsak, juda katta universitetlarga homiylik qiladi. Yoki George Sorosni olsak, bu ham boy odam, o'zini boyligidan bir qismini, demak, ochiq jamiyat instituti orqali madaniy, siyosiy tadbirlarni realizatsiyasiga sarflaydi. Endi eshitirishni Bahodir Fayzi boshlab bersa, sotsiologiyani o'qigansiz Bahodirjon? Bu mavzuni muhimligi nimadan iborat? Ya'ni ma'rifatli boylar millat uchun naqadar muhim? Bahodir.
Assalomu alaykum. Albatta, qisqa-qisqa tez-tez gapiraman. Ma'rifatli boylar bu juda ham muhim mavzu, juda ham muhim, chunki demokratiyani rivojlanishi uchun va siyosiy ma'noda faqatgina demokratiyani bir institut deb olinadigan bo'lsa, madaniy ma'noda, kultural ma'noda, yashash tarzi ma'nosida demokratik bir kulturani rivojlanishi uchun bizada milliy burjuaziyani rivojlanishi kerak. Milliy burjuaziya bo'lmasa, O'zbekistonda har qanaqangi iqtisodiy rivojlanish, har qanaqangi o'sha moliyaviy rivojlanish oqsoq bo'lib rivojlanadi. Bu dunyodagi boshqa misollarda ko'rib chiqilgan. Endi O'zbekistonda madaniy ma'rifatli boylar bo'ladimi? O'zbekistondagi bugungi ma'rifatli boylarni bo'lmasligi bugun siyosiy tuzum bilan chambarchas bir-biriga zanjirdek bog'liq narsa. Chunki O'zbekistondagi bugungi boylar, yaratilgan O'zbekistondagi davlat boylar, davlat yaratgan boylar hisoblanadi. Hokimiyatni o'zi yaratgan boylar hisoblanadi. O'sha xalqqa fikrlari, masalan, mehribon aka aytib o'tdilar, yemoqni qismog'i bor. Xuddi shunaqa bo'layapti O'zbekistonda. Chunki bugungi O'zbekistonda normal bir jarayonda, normal bir o'zir shu haligi erkin iqtisodiy jarayonda, masalan, butun dunyoda o'zi burjuaziyasi o'sha boylari kelib chiqadigan bo'lsa, shakllanadigan bo'lsa, O'zbekistonda bu normal bir ravishda jarayonda boylar shakllanmagan. Chunki O'zbekistonda boy bo'lish bitta yo'li, bitta yo'li hokimiyat bilan birga ishlash hisoblanadi. Ya'ni korrupsiya yo'li bilan hokimiyat bilan birga bir-biri olib berish bilan boy bo'lish mumkin. Bu chunki mana misollarda ko'rilgan. Bu shuning uchun xalq ham masalan ba'zan reaksiya qo'yayapti bu mavzuga. Salim Boyvachcha deydi, g'opir deyishadi. Bu odamlar 90-yillarda vor zakon bo'lgan bu odamlar, o'g'ri bo'lgan, o'g'rilarni shu mashinasini o'g'irlatib, keyin yana o'zi mashinani topib beradigan shunaqa bo'lgan. Qaysi joyda bunaqa anaqa bor? Bu Turkiyada bir maqol bor. Ko'zani xarid suv ko'zasi suv yo'lida sinadi degan narsa bor. Ya'ni bu mafiyadan, shundan bundan yoki har xil harom usullar bilan boyiganlar bunaqa ma'rifatli, bulardan ma'rifatli boy bo'lishni kutish qiyin.
Bahodirjon, mana bitta misol bor bizda. Ya'ni O'zbekistonda, Andijonda aytaylik, o'sha Akram Yo'ldoshov boshchiligidagi tadbirkorlar yig'ilishib kambag'al odam ham boy bo'lishi mumkin degan bir g'oyani ilgari surishdi. O'sha g'oyani mana qanday bo'lganini bilamiz. Nurulla aka Maqsudov hozir biz bilan birga. Nurulla aka, qanday bo'lgan edi? Mana siz ancha boyib ketdingiz o'sha paytda.
Assalomu alaykum. Albatta, hozir mana do'stlarimiz o'z fikrlarini aytdi. Haqiqatda Oqposhsho davrida misol mana men andijonlik bo'lganligim uchun juda ko'p boylarni eshitganman. Shunaqa boylar bor edi, ya'ni u boylar butun boyligini faqat o'zlarini manfaati uchun ishlatar emasdi. Davlatni taraqqiyotiga hissasini qo'shar edi. Xalqni, ya'ni xalqqa bilim berishlik uchun maktablar qurib, shunga o'xshagan masjidlar qurib, nima qiladi desa, o'zini hissasini xalqni ilmli bo'lishlik uchun o'z hissalarini qo'shar edi. Masalan, mana Andijonda Devonavoy masjidini qurgan Mirkomil boy bor mana. Soy guzarida Musurmon qul boy degan odam madrasa qurgan. Qarang, 1900-yillarda mana buni aniq bilaman. Oqgur mahallasida Maqsudxon boy degan boy o'zini katta yerlari bo'lgan, o'zini o'sha yerida, ya'ni ichki tashqi uy ko'p bo'lgan, tashqari uyda doim ikkita qozonda katta o'sha 40 quloqli katta qozonlarda ovqat pishib turar ekan. Ovqatlardan kambag'allar kelib, ertamanda ham kelaverar ekan, adibda ham kela, qachon ketsa tayyor ekan. Qarang, shunaqa boylar saxiy ma'rifatli boylar bo'lgan.
Nurlaka, ma'rifatchi boylarga keyinroq to'xtalamiz. Ya'ni bu alohida mavzumiz, bugungi eshitirishimiz ichidagi. Hozir savolim mana bunaqada. Siz mana O'zbekiston mustaqil bo'lgan sharoitda boshida kambag'al edingiz, keyin boyib ketdingiz. Qanday bo'ldi mana shu?
Eng avvalo hali yakka otdi, changi chiqmas, changi chiqsa ham dongi chiqmas degandek, yakka harakat qilib hech narsaga erisha olmaganimizdan o'zimizga o'xshagan mana shu mahallada tanish bilishlar, chiroyli fikrlovchi, harakatchan va shu intiluvchan odamlardan mana Akram yo'ldoshimiz mana shu mahallamizda yashar edi, o'sha inson bilan birgalashib ko'pchilik o'zimiz hamma tadbirkorlar birgalashib ish qildik. Bir-birimizga yordam berishlikni evaziga ma'lum vaqtdan keyin shunaqa bir rivojlanib ketdikki, bizni
boyib ketdingiz, a?
Boyib ketdik. Ha. Boyib ketib qo'limizdan kelgan yordamlarni qilishni boshladik.
Kimlarga yordam berdingiz? Masalan, maktab qurilishigami, maktabgami, kutubxonagami, qanday bo'ldi bu? Shunaqa narsalar bo'ldimi yoki kechirasiz, hokimiyatga ham bir narsa berib turdingizmi? Yo, masalan, hokimni osovqati ham sizdan bo'ladi degan gapni eshitganmiz.
O'zimning firmam orqali bog'chaga yordam berardim, bog'chaga issiq non berardim har kuni. Novvoxonamizdan issiq non kiritardik. Maktabni remontlariga, sport zalini doim militarlar bilan ta'minlab va pulni remont qilib berganmiz. Ashu vaqtda million so'm pul sarf qilib remont qilib, tomlarini yangilab, hamma yog'ini chiroyli qilib berardik. Va shu bilan bir qatorda ashu har oyda mahalla komitasiga 10 ming so'mdan pul berardik bizning firmadan. O'zi kam ta'minlangan oilalarga yordam berishlik uchun. Bundan tashqari, har bayramlarda tadbirlar o'tkazganimizda bayramni o'tkazishlik homiyligi men dedi. Bayramni o'tkazardik, chiroyli qilib tashkillashtirardik, musobaqalar o'ynatardik, musobaqalarda albatta gilomlar qo'yardik, podarkalar qilib shunaqa tadbirlar o'tkazardik. O'shlardan tashqari, har bayramlarda, har hayit marakalarda o'sha magazinimizdan 10 ta 12 tagacha oilalarga paket qilardik. 1 kilodan go'sht, guruch, hamma narsa bir haftalik ehtiyojiga yetadigan qilib podarka qilib, shunaqa kam ta'minlangan, boquvchisi yo'q qariyalar, qari onaxonlarga shunaqa yordam berardik. Shuni hokimimiz bilan birga mashinada yurib tarqatardik.
Keyin 2005 yil 13 mayga yaqinlashgan sayin, demak, sizlarning orangizda 23 kishi qamoqqa olindi. Oxiri nima bo'lganini bilamiz. Kamoliddin Rabbimov, eshityapsizmi bizani?
Eshityapman, eshityapman.
Endi bir kichik xulosa qilib bersangiz, ya'ni vaziyatga, mana mehribon xalqni fikrini aytdi, eshitdingiz. Tadqiqotchi Bahodir Fayzining fikrlarini eshitdik. Keyin O'zbekiston ichida kambag'aldan boyib xayriya ishlarini qilgan Nurulla aka Maqsudovning fikrlarini eshitdik. Endi sizning fikringiz.
Shu paytgacha O'zbekistondagi o'sha katta biznes avtoritarizmni yoki qo'llab-quvvatlab keldi yoki avtoritarizmga moslashgan holda bir faoliyat yuritib keldi. Ular huquqiy davlat qurishni oldiga maqsad qilib qo'ymadi. Ular o'sha shakllanayotgan vaziyatdan kelib chiqib o'zlarini biznesini himoya qilishni har xil yo'l yo'riqlarini izlashdi. Lekin mana oxir oqibatda katta biznes va umuman biznes, hattoki xususiy mulkchilik avtoritar hokimiyat bilan to'qnashdi. Avtoritar hokimiyat bilan, diktatura bilan biznesning to'qnashuvi bu faqatgina vaqt masalasi edi. Chunki vaziyat inqirozi kuchaygan sayin o'sha hokimiyat o'zini qutqarish uchun, o'zini vaziyatini mustahkamlash uchun ertami kechmi katta biznesga hujum qilishi bu tayin holat edi. Demokratiya uchun mana iqtisodiy erkinlik eng muhim element hisoblanadi. Inson erkinligini ta'minlashning birinchi sharti uning iqtisodiy erkinligidir. Iqtisodiy erkinlik bu xususiy mulkchilik bilan, xususiy tadbirkorlik bilan amalga oshiriladigan narsa. Demak, tadbirkorlik demokratiyaning, inson erkinligining birinchi sharti hisoblanadi. O'zbekistonda mana hozir katta biznesga hujum boshlandi, lekin hech qanaqangi kafolat yo'qki, ertaga, indinga umuman xususiy mulkchilikka hujum boshlanishi mumkin. Bu shuni kutish mumkin. Gap shundaki, mana hozirgi inqiroz paytida avtoritar rejim, Karimov hokimiyati bir qancha maqsadlarni ko'zlab mana shu katta biznesga hujum boshladi. Birinchisi bu pragmatik maqsadlar. Ya'niki o'sha katta biznesni tortib olish orqali biroz bo'lsa-da jamoatchilik fikrini bir qondirishga harakat qilyapti. Undan tashqari o'sha davlat byudjetiga pul tushirishga harakatni maqsad qilib qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin men ishonmaymanki o'sha tortib olinayotgan mablag'lar davlat byudjetiga tushadi deb ishonmayman. Ularning aksariyat qismi o'sha katta chinovniklarning o'zlarida qolib ketadi. Va uchinchisi, eng asosiysi meni nazarimda, O'zbekiston mana necha yildan buyon tozalanayapti. Birinchi hujum dunyoviy muxolifatga boshlandi. Ana undan keyin diniy muxolifatga yoki diniy fikrlashga qarshi bir kurash bo'layapti. Va oxir-oqibat mana biznesga qarshi bir ashaddiy hujum boshlandi. Bularning birortasi O'zbekiston qonunchiligida to'g'ri kelmaydi. Mana oxirgi 2009 yil dekabrda Karimov bir gapni aytdiki, O'zbekistonda katta boylar bo'lmaydi deb. Ya'ni buni konstitutsiya munosabati bilan, ya'ni konstitutsiya kuni munosabati bilan aytyapti. O'zbekistonning konstitutsiyasida xususiy mulkchilik kafolatlangan. Unda o'sha Karimov buni asoslab berish kerak. Qaysi bir qonundan kelib chiqib xususiy mulkchilikka katta biznesga hujum bo'lyapti? Mana bu savolga hali javob yo'q. Unda qonunchilik bilan o'rnatish kerak, buni aniqlash kerak. Masalan, o'sha xususiy mulkchilik o'sib borish bilan qaysi bir pallaga kelib, undan keyin hokimiyat unga nisbatan bir jinoiy jazoni nazarda tutadi. Ya'ni boylikning bir parametrlari aniqlanishi kerak. Masalan, 1 million dollardan keyin yoki 1 milliard dollardan keyin qonunchilikda bunday narsalar yo'q-ku. Bu qip-qizil siyosiy kampaniya. Masalan,
yani O'zbekistonda oppoq varaqqa aylantirish, ya'ni Mao Zedong aytganki, xalq bu oppoq qog'oz xohlagan narsamni yozaman degan va buni qanday bo'lganini ko'ryapmiz. Kamoliddin, kechirasiz, shu o'rinda tarixga nazar tashlasak, bizlar eshitirishimizni mavzusi, demak, o'zbek millatiga xayr tegadigan ma'rifatli boylar qachon chiqadi degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Mana Nurulla aka Maqsudov Andijondagi boylarni aytib o'tdi. Demak, mana o'sha To'raqo'rg'ondagi bitta boy Ishoqjon Ibrat, demak, o'z xalqini jahon ilmidan bahramand qilish uchun butun boyligini sarf qilgani aytiladi. Kutubxonalar qilgan, fotografiyalar ochgan, bog'lar buryod qilgan. Endi oxir oqibatida masalan Ishoqjon Ibrat o'sha sovet davrida otib tashlangan. Endi ana shundaylardan birisi, demak, Ahad Andijon. Hozir Turkiyada, keyin hozir mana Istanbul universitetida professor bo'lib ishlaydi. U kishining otasi ham o'sha boylardan, o'sha ma'rifatli boylardan bo'lgan. Hozir biz bilan Ahad Andijonning aloqada. Ahad aka, mana otangiz bilan bog'liq hikoyani aytib bersangiz, qanday bo'lgan, kim bo'lgan u kishi?
Katta otam Hoji G'olib Andijonda yashagan. Bu yerda o'zi boylardan bittasi bo'lgan. Keyin bu zamonida quloq e'lon qilinib, mollari qo'lidan olingan. Meni uni o'g'li, ya'ni meni otam keyin revolyutsiyadan keyin kolxozda biroz ishlagan, keyin Afg'onistonga o'tgan. Ya'ni hikoya shunday.
Axir aka, mana bugungi mavzumiz o'zbek millatiga xayr tegadigan ma'rifatli boylar qachon chiqadi? Endi o'z vaqtida o'zi bo'lganmi shunaqa boylar? Mana Turkistonni boshida, mana Nurul akamiz aytib o'tdi Andijondagi boylarni. Boshqa mamlakatda boshqa joylarda bo'lganmi?
Tabiiyki, ularning nimasi Osmon Xo'ja bo'lsin, Fayzulloh Xo'ja bo'lsin. Demakki, bu Buxoroda, ayniqsa Buxoroda jadidlarning ko'pinchisi boy bolalari bo'lgan. Nega bular chet mamlakatlarga borib o'qitilgan, otalari jo'natib biladigan imkoniyatga ega bo'lgan, keyin past qaytib kelgandan keyin ham bular o'z mamlakatlarida bir revolyutsiya qilish, bir nima qilish to'g'risida mashrutiy idorani olib keltirish va amirni joydan olib tashlash to'g'risida ishlashgan va boylikning hammasi, boylarning hammasi ham bu masalalarga ko'mak bergan emas, ammo ishlaridan xila bir sonni berganini tarix ko'rsatyapti. Ya'ni ammo bularda butun boylar shunday qilgan yo qilmagan deb aytish mumkin emas tabii.
Istanbul universiteti professori Ahad Andijon fikrlari edi. Hozir biz endi o'zbekistonlik jurnalist Sharof Abuvaydullayevga ham bog'laramiz. Sharof aka, siz ham tarixni yaxshi bilasiz. O'zbekiston tarixida, Turkiston tarixida ma'rifatli boylarga bir misollarni bilasizmi? Ular nimalar qilgan?
Abdulajon, ma'rifatli boylar haqida so'radingiz. Ma'rifatli boylarda eng buyuk namunasi, uzoqqa bormaylik, agar tarixdan Mir Alisher Navoiy hazratlari edi. Lekin yana bir narsani unutmaslik kerakki, Hazrat Navoiy Husayn Bayqaro hazratlarini rahnamoligida ishlaganlar. Usiz mumkin emasdi. Bugun ham xuddi shunday hayot qonunlari o'zgarmaydi. Bugun ham xuddi shunday buyuk hukumat kerak. Avvalo ma'rifatli hukumat kerak. O'shandagina ma'rifatli boylar paydo bo'lishi mumkin. Usiz nima deydiligi, turli xil ko'rinishdagi ajdarholar, hamtovoqlar paydo bo'ladi xolos. Abdullajon, men masala shunday bir dolzarbki, masala shu darajada jiddiy. Men mana bugungi Salim Boyvachcha, G'opir Boyvachcha, boring aytaylik Odil Boyvachcha, Murodalam deydi. Bu boylarda men agar shu boylar ustida gap ketayotgan bo'lsa, aytmoqchimanki, eng katta boylar bular emas. Bular qaysidir katta boylarning xizmatkori aslida. Buni jamiyat katta boylar deb biladi. Mana shu do'konlar suniki, mana shu zapravkalar suniki deydi va hokazo. Lekin katta boylar katta kreslarda o'tirishdi, ular o'tiribdi. Endi men yana bir narsani aytmoqchi edimki, agar bugungi hukumat, bugungi rahbariyat mana shu bugungi O'zbekistonda oligarxlarini jilovini tortishga kirishgan bo'lsa, albatta bu yerda bir katta bir to'qnashuvning natijasi bu. Aytaylik, mana katta boylar. Katta boylar qanday paydo bo'lishini bunisi mana shu jamiyatda ajdodlari, shu jamiyatning bo'rilari, bular mana shu hokimiyatning quchog'ida, mana shu rahbariyatning quchog'ida paydo bo'lgan oligarxlar. Endi bugun suhbat ma'rifatli boylarga qarab ketayotgan ekan.
Ha, endi yani o'zbek millatiga xayr tegadigan ma'rifatli boylar qachon chiqadi, ya'ni shulardan bir ma'rifat kutsak bo'ladimi? Mana Salim Boyvachcha, G'apur Boyvachcha.
Qanday ma'rifat kutasizki, bu boylar o'zi ma'rifatli bo'lmasa? Ular maktab qurish, yo'llar qurish, yana hokazolar qurish o'zini aytaylik, buni ichki ehtiyojiga kirmaydi bular. O'zbekistonda mana shu hozir tilga olinayotgan odamlar dunyo miqyosida juda katta boy bo'lmasligi mumkin, lekin bu qashshoq O'zbekistonda bular juda katta boy. Supermarketi bor, hokazosi bor, boshqa, lekin bu dunyo boylari, tarix aytaylik, Rockefellerlar, Morganlar oldida bular hech nima emas. Qolaversa bugungi Yaponiyadagi, bugungi Angliyadagi boylar oldida bular hech nima emas, lekin qashshoq O'zbekistonda bular noni butun, bular haligi shisot nimalarda, Mercedeslarda yuradi va hokazo. Endi bulardan ma'rifat kutishdi imkoniyati yo'qligi shuki, bular o'zi ma'rifat ko'chasidan ancha uzoq. Ular ma'rifatli odamlarning suhbatini istamaydi, ma'rifatli suhbatlarni qumsamaydi, ma'rifat davrasiga kirsa esnab qoladi. Mana kecha yaqinda Navoiy kutubxonasi haqida qancha shov-shuv gaplar bo'ldi. Bularda
aytaylik eng kichkinasi 10 talab Navoiy kutubxonasini qurib berishi mumkin. Lekin boylarni ma'rifat tomonga yetaklash, ma'rifat tomonga tortish, ma'rifatli boylar qilish bu hukumatning vazifasi. Hukumat istasa bularni istagan tomonga burish mumkin.
Sharaf aka, Sharaf aka,
ma'rifat kutamiz yoki qanday qilib ma'rifat qilishi mumkin bu boylar? Qachonki bizni hukumat strukturasi mana shu yo'lga qarab boylarni burish uchun allaqachon vaqt yetganida endi bularni tanobini tortish, bularni aytaylik o'zgartirish payti keldi shekilli, lekin hukumat mana shu boylar orqali xalqdan shunday ko'p norozilik paydo bo'lganda mana o'ylayman balki shu norozilik to'lqinlarini biroz susaytirish uchun va bu oligarxlarni ichida bironta ma'rifatli odamni o'zi yo'q edi, shundan keyin ma'lum bir o'zgarishlar bo'lsa ajabmas. Lekin har holda bugungi O'zbekiston oligarxlari huquq organlari bilan, hukumat bilan, hokimiyat strukturasi bilan birga ekanligini xalq juda yaxshi biladi, hamma yaxshi biladi. Men o'ylaymanki, bu yerda birinchi navbatda mana shu hukumat strukturasi bilan oligarxlar o'rtasida to'qnashuv paydo bo'lganligi bu qonuniyat edi. Chunki boylar ma'lum paytdan keyin saltanatga hujum qila boshlaydi. Busiz ular o'zini taxtiravonni qo'riqlash imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Chunki u hokim ketadi, bu hokim ketadi, yana keyingisi kelib teginishga boshlaydi. Shu tabiiyki boylik ertami kechmi hukumatni, hokimiyatni qo'lga olishga intila boshlaydi. Buni zamiridagi qonuniyat menimcha shu bo'lsa kerak. Men o'ylaymanki, xalq juda qo'llab-quvvatlaydi. Prezidentga rahmat aytadi. Agar endi agar boylarni to'g'ri yo'lga boshlash kerak bo'lsa, ma'rifatga oshno qilish kerak bo'lsa, ularni nafaqat hukumat nazorati, xalq nazoratida ham ushlab turish kerak. Xalq ularni nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Usiz bitta hukumat uni nazorat qila olmaydi. Hukumat darrov guna og'iz-burun o'pishib ketadi. Chunki hukumat uchun ham u qulay, hokimiyat uchun ham u qulay. Oligarxlar juda osongina og'iz-burun o'pishadi. Xalqni keng qatnashuvsiz, nazoratsiz ma'rifatli boyam bo'lmaydi, ma'rifatli hukumat ham bo'lmaydi.
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi shu o'rinda mana Ahad Andijoniga bog'lanamiz. Turkiyada shu ma'rifatli boylar degan bir nima bormi? Ya'ni bir tasavvur bormi? Shunaqa bir tushuncha bormi?
Yo'q, yo'q. Turkiyada umuman sosial vatandoshlik, vatandorlik degan bir nima bor? Sosial vatandorlik degan bir gap bor. Va shirkatlarni ham sosial nimalari bor, vazifalari bor deb nima qilinadi va xalqqa ayniqsa talabalar talaba o'qitishdan tortib xalqning kambag'allarning bir qism ayrim nimalarini ehtiyojlarini ta'minlash to'g'risida bu butun shirkatlarning ya'ni katta shirkatlarning fondlar qurishi to'g'risida bir nima bor, oqim bor. Buni qilishyapti. Misal, bitta misal berayim. Turkiyaning eng boylaridan Koç degan bir odam bor edi, o'lib ketdi. Bolalari hozir shirkatlarini yurgizishyapti, firmalarini yurgizishyapti. Buni bir nechta boy bilan birgalikda yasaganlari, qurganlari bir talaba fondi bor. Taxminan 25 mingta talabani hozirgacha o'r taqriban 15-20 yil davomida 25 ming talabaga bular nima bergan? Stipendiya bergan, nima ko'mak bergan, mamlakat ichida yo universitetlarda yo chet ellarda tahsil olishlariga ko'mak berishgan. Shunga o'xshagan fondlar bor.
Ahad Andijoniy fikrlari edi. Men Bahodir Fayzi bizni eshitayotgan bo'lsa, u kishiga savolim bo'ladi. Amerikada mana shu boylarni jamiyatdagi roli qanday? Ular qanchalik ma'rifatli ishlar qilishadi, Bahodirjon?
Hali ketganlaridek bu yerda ham masalan boylar masalan shaxs sifatida boy insonlar ko'p. Ular masalan hamma shirkatlarda yoki o'sha katta katta kompaniyalarda, firmalarda hammasi xuddi sotsial bo'limlari, departamentlari bo'ladi. Ular studentlarga shu davlat stipendiya berib yoki universitetlarga ochib yoki butun vaqflar, kutubxonalar qurishga yordam berishadi. Ya'ni boylarning o'rni butun shu narsa ham o'ziga ham yaxshi bu narsa, masalan o'sha nalog deganday bu narsalardan davlat tarafidan yordam olinadi. Qancha yordam bergan sari davlat ularga o'zi shu nalloglarda yordam berib boradi. Ham ikki taraflama jamiyat mustaqil foyda ko'radi. Ham o'sha kam ta'minlangan hollarda yordam bo'lsa, ham boylarga davlat tarafidan yengilliklar, qulayliklar yaratilib beriladi. Endi bu masalan eskidan bo'lgan boylar Amerikada o'sha Amerikaning milliy o'zini birinchi kapitalistlari rivojlanishdi. Bu yerda ham juda yanada qiyinchiliklar bo'lgan boylar ba'zi noto'g'ri ishlari bo'lgan, lekin bular masalan davlat tarafidan biroz kontrol qilinib, davlat bilan birga bir-biri bilan ishlab xalqqa ko'proq yordam berib, sotsial sharoitlar yaratishga xalqqa yordam berib kelgan.
Bahodir Fayz fikrlari edi. Endi e'tiboringizni endi nimaga tortsak? Fransiyaga. Endi Kamoliddin Rabbimov Yevropada biroz ijtimoiy yo'naltirilgan va davlat o'zi qiladi, maktablarni o'zi qiladi, Amerikadan farqli ravishda madaniyatni ham, masalan, Fransiyada ancha davlatni hissasi bor, lekin boylarni hissasi qanday? Ya'ni millatga xayr tegadigan ma'rifatli boylar degan bir tushuncha bormi Kamoliddin Yevropada?
Alo, bilasizmi, mana Fransiyaning 3 ta fundamental tamoyili bor. Bu o'sha tamoyillar, o'sha qadriyatlar Fransiyaning barcha davlat huquqiy bir tizimiga juda ham kuchli singdirilgan. Ulardan bittasi solidarite, ya'ni birdamlik deyiladi. Ya'ni bir bu ijtimoiy davlatlarda boy bilan kambag'al o'rtasidagi farq katta bo'lmasin va insonlar kambag'allik orqali, kambag'alligi sababli kasal bo'lishi yoki u ochdan o'lishi bu yerda umuman bunga davlat yo'l qo'ymaydi. Lekin ayni paytda O'zbekistonga o'xshagan bir katta kapitalni siquvga olishini bu yerda tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Fransiyada milliarderlarning soni juda ham ko'p. Mana yuqoridagi ko'pgina chiqishlarda aytildiki, ayniqsa O'zbekistondagi bir shaxslar aytayaptiki, xalq qo'llab-quvvatlaydi degan bir fikr aytildi. Aslida shundaydir, lekin bu halokatli fikrlash. O'zbekiston, mana O'zbekistonda davlat tizimi o'zgarildi. Mana Sovet ittifoqi davrida bizda totalitar sotsializm edi. Lekin mana biz bozor iqtisodiyotiga o'tdik. Bundan boshqa rivojlanishni, taraqqiyotni va inson erkinligini ta'minlashni boshqa modeli hozircha ko'rinmayapti. Shuning uchun biz boylarimizga ma'naviy talab emas, huquqiy talablar qo'yishimiz kerak. Ya'ni nimadan iborat? Ular imkon qadar o'sha siyosiy hokimiyatga bosim o'tkazmasin va ular monopolistga aylanib qolmasin. Bu esa o'sha jamiyatning boylarini ham, ya'ni katta biznes ham, umuman jamiyatning moyilligini shakllantirish va uni yo'naltirish bu siyosiy hokimiyatning vazifasi hisoblanadi. O'zbekistondagi o'sha katta biznes bu ma'rifatli boylar hisoblanmaydi, chunki mana o'zingiz aytib o'tdingiz, siyosiy hokimiyat, Karimov hokimiyati ularni ayovsiz jazolaydi va shu sababdangina ular siyosatga aralashmadi va imkon qadar o'zini yopiq tutishga majbur va mahkum bo'ldi. Lekin mana endi biz, mana bugungi kunda katta biznes va hokimiyat to'qnashdi. Biz katta biznesga nimani taklif qilamiz? Biz taklif qilar edikki, ular bundan keyin hokimiyatni almashtirish haqida emas, siyosiy rejimni almashtirish haqida o'ylashlari kerak. Ma'lumki, jamiyatdagi barcha jarayonlar birinchi o'rinda elitani ongida boshlanadi. Bu o'sha katta biznes ham elitaning ma'lum bir qismi hisoblanadi va o'sha elitani ongida boshlangan jarayonlar sekin-sekin pastga tushib boradi. Shuning uchunki katta biznes bundan keyin umuman biznes siyosiy hokimiyatni almashtirish to'g'risida emas, siyosiy rejimni almashtirish to'g'risida o'ylash kerak. O'zbekiston huquqiy davlat bo'lmas ekan, hech kimga kun bo'lmaydi, ertami kechmi hammani, masalan, sho'riga nima deydi?
Hammani
boshiga kulfat tushadi.
Sho'riga sho'rva to'kiladi.
Abdullohlar menga so'z beradi.
Ha, xo'p, xo'p.
Fikrim bor yana.
Endi Nurulla aka Maqsudov, Andijon adolat va tiklanish, demak, harakatining rahbari Nurulla Maqsudov bir narsa demoqchi. Nurulla aka, so'z sizga, marhamat. Nega O'zbekistonda bir ma'rifatli boylar, saxovatli boylar chiqishiga yo'l qo'yilmayapti? Nega? Nima uchun?
Nima uchun deganda, haqiqatda ma'rifatli boylar chiqsa, xalqni haq huquqlarini tushuntira oladi. Ularda haqiqiy mana huquqiy davlat qurishlikka harakat bo'ladi. O'shundan qo'rqib turib, hozir nima bu totalitar tizim? Xuddi o'sha boylar, ya'ni ma'lum o'zini ishchilariga yaxshi munosabat qilsa, ma'rifatli boylar nima qilsa, o'z qo'li ostida ishlaydigan ishchilarga vaqtida maoshini beradi, uni ijtimoiy muammolariga ko'mak beradi,
bütün kıyımsızlık halatlarına kendisi kolaydan kıyımsızlık yardan gelirdi. Üçü bilen bu her bir insanda hak hukukunu düşündürürdü. Kurup gel kulakka yahmetli diyen gel var halkımızda. Kuru gepten az güne basıyan bir marifetli, kolada işleyken, vaktide maaş veriyken marifetli boylar bu insanlarca, işçilerce hak hukuklarını sürdürse aslında ki bu marifetli boylar adaletli paşaya eylenedir. Ne gelse halkımızda söz var diyorsan onu hemen biz bulamız. Paşayın adaletli bulsa, boyun sahibi bulsan yurt abad bulur diyor. Yani şartı, en birinci şartı birinci türüptü. Patşalı adilliği. Patşalı adilliği öz özden çıkıp da mıydı? Şunada marifetli boylar çıkıp, halkı kollab, kuvvetle, onlarda hak hukuklarını çöntürüş yolları bilen asla sekin şeyler kurtarılıp patşalıkta çıkardı. Başka ruhu çıkardı. Başka ruhu çıkkandan kecen, o marifetli boylar elbette o tepeye çıkkandan kecen, onlar adaletli buluşluğu anı bu. Adaletli bo'lgandan keyin tabii shunaqa o'ziga o'xshagan ma'rifatli boylarga imkoniyat yaratib beradi. Ya'ni xalqni muammolarining yechilishida davlatning o'zini kuchi yetmaydi.
Shuning uchun demak davlat ma'rifatli boylarga muhtoj. Shunaqa demoqchisiz-a Nurul aka? Nurul aka. Nurul aka, men Ahad akadan so'rasak, Ahad aka, nima uchun O'zbekistondan mana ma'rifatli boylar yetishib chiqmayapti?
O'zbekistonning vaziyati biroz, tabii Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi vaziyat biroz farqli, chunki u yerda burjuaziya bo'lmagan. Endi bu 1990-yilda, 91-yil, ya'ni ozodliklarni qo'llariga olgandan keyin bu yangi balki mol mulk, bir zavod yo bunga o'xshagan narsalarni yasash to'g'risida xalqning, vatandorning o'z imkoniyati bo'lmagan. O imkoniyat ham ayniqsa bu idoralar, leadership deganimiz bu prezidentlar atrofidagi bir qism odamlarni qo'liga o'tgan, demak bu boyliklar. Ve bu neticede bunların halkının nimalariga, ihtiyaçlariga, kambag'allarning ihtiyaçlariga karşı bir narsa qilish to'g'risida uncha nimalari ham bo'lmagan. Ama oldimizdagi yıllarda menimcha sekin-sekin hususiy mülk meselesi joylangandan, o'rnagandan keyin bir milliy burjuaziya ortaya çıkkandan keyin, çünkü milli burjuvaziya bo'lmasdan kapitalistik ekonomikani nimalari yürmeydi. Neticede bu milli burjuvaziya ortaya çıkkandan keyin benimce halkın bu hali aytib o'tganim sosyal vatandarlık ya sosyal cemiyetke kömek veriş doğrusu da fondlar ve teşkilatlar yasaş doğrusu da ki nima Özbekistan ve başka Merkezi Asya devletlerde hem rivajlanırdı deyip öyleyman ama hali benimce yani 10-15-20 yıl bu iş için yeteği devam bir nima emas.
Bela milli burjuvaziya deyip atagan katlam totalitar rejimler, mustabidler için hatarlı bir katlam mı?
Tabii. Yani totalitar idarelerde ya diktatör değilik, diktatörlüklerde pul ekonomik hareketlerini, siyasi hareketlerini ve fikri hareketlerinin hepsini kontrol altında tutuş için bu merkezi idare katlık duradı. Ve katta ekonomik hareketlerini ve o yangi baylarda ortaya çıkışını, o baylarını o nimalarida, kollarını aslida, o'zlarini tanlaydigan odamlarning boy bo'lishiga ijoza beradigan shaklda nima qilishadi. Dünyanın bütün otokratik rejimlerde, totalitar rejimlerde sistem şunda işleydi. Merkezi Asya devletlerde ama hazırgeçe var. Bu şu olup geliyordu. Prezidentlerin familyaları, etrafındaki dostları ve yanında birler işleyen, onların yanında özken adamları. Bunlar boy bo'lyapti. Bunlar milli burjuvaziya emas. Milli burjuvaziya bir zaman ötkenden keyin ortaya çıkaydıgan bir narsa. Yani rekabet bo'lishi kerak. Umumiy rekabet bo'lmasdan milli burjuvaziyani ortaya çıkış imkoniyati ham yo'q hali.
Ahad Andijoniy fikrlariga eslatib qo'yamiz. Ahad Andijoniy, demak, Istanbul universiteti professori, Turkiyaning sobiq davlat vaziri. Muhtaram tinglovchilar, demak, havo mavjlarida ozodlikning qurultoyida o'zbek millatiga xayri tegadigan ma'rifatli boylar qachon chiqadi degan mavzuni muhokama qildik. Demak, men barcha tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman. Salomat bo'linglar. Eshitishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Yangi qurultoygacha xayr omon bo'ling. Yeah.
Muhtaram tinglovchi, siz qurultoy eshitirishini tingladingiz. Shu o'rinda ozodlikning bugungi dasturini nihoyalaymiz. Uni sizga Pragadagi studiyadan men Mehribon havola etdim. Havo mavjlarida uchrashguncha.